Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio orqali g'oyibona uchrashib turganligimizdan bahoyat xursandmiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz orqali Xudovatning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Shunday odamlar borki, ular hamma Masih nomi bilan tavba qiladigan guruhlar bitta buyuk jamoat, dunyo jamoatiga birlashishini istaydilar. Bunday odamlar bunday qadam Yuhannadan xushxabarining 17-chi bobidagi Masihning ibodatiga javob va uning amalga oshishi ekanligiga ishontiradilar. Ular albatta xato qiladilar. Biz shunday deb o'ylaymiz va sizlar ham shu fikrimizga qo'shilasizlar degan umiddamiz. Xudoga ishonish orqali diniy guruhlarning birlashishi yagona tashkilotni hosil qiladi. Lekin hech qachon ruhiy birlashtira olmaydi. Haqiqatni olib qaraganda Isoning ibodatiga allaqachon javob berilgan. Xudoning farzandlarini birlashtiradigan birlik bitta Xudo, bitta iymon, bir marta cho'mish haqiqat bo'lib qolgan va u haqiqiy jamoatning haqiqiy a'zolarini shunday bog'lab turadiki, u har qanday tashkilotlardan ustun keladi. Barcha jamoatlarni bitta jamoaga birlashtirish haqidagi bunday suhbatlar sizlarni hayron qoldirganmi? Uni himoyachilari bu Yuhannadan xushxabarining 17-chi bobidagi Isoning iltimosini amalga oshirish ekanligiga ishontirsalar-da, bunday birlik soxta ekanligini his qilganmisiz? Isoning buyuk oliy ruhoniylik ibodati, ziyofat oxiri va shogirdlarning Getsemaniya bog'iga kelishlari oralig'ida aytilgan. Ba'zilar esa bu ziyofat vaqtida butun guruh oldida aytilganligi haqida gapirishadi. Boshqalar esa shogirdlari bilan Getsemaniya bog'iga ketayotganida Qidron soyidan o'tayotganlarida aytilgan deb hisoblaydilar. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, muqaddas kitobning bu qimmatli joyi najotkorning yuragini bizlarga ochib beradi. Rabbimiz Iso Masih albatta o'zi haqida ibodat qiladi. Ushbu ibodat namunasini siz Yuhanna maktubining 17-chi bobi, 1-chi va 8-chi oyatlarida ko'rishingiz mumkin. Isoning ibodati qisman unga berilgan vazifani bajarilganligi haqidagi ota oldidagi hisobotga o'xshaydi. Uning vaqt soati yaqinlashardi. U esa chuqur qoniqishni his qilardi. Bir necha daqiqadan keyin Yahuda va ma'badning qo'riqchilari boqqa kelishadi va uni hibsga olishadi. Shunda hojdagi o'limi bilan yakunlanadigan uning azob chekadigan vaqti boshlanadi. Bu gunoh va iblis ustidan g'alaba qozonib uning ulug'lanadigan vaqti edi. U har birimizga berish kuchiga ega bo'lgan abadiy hayot haqida gapirganda, Iso uni otani va o'g'ilni, ya'ni Xudo tomonidan yuborilgan Masihni shaxsan bilish deb ataydi. Abadiy hayotning ma'nosi juda muhimdir, chunki u nafaqat abadiy mavjud bo'lishni, balki Iso Masih orqali Xudo bilan muloqotda bo'lishni bildiradi. Iso Masihga ishonish orqali otaga kelganlargina uni bu yerda berilgan ma'noda bilishadi. Iso o'z otasini o'limi, qayta tirilishi va yuqoriga ko'tarilishi bilan ulug'laydi. Chunki ota unga buyurganlarni bajaradi va bu yerda u bu ish yakunlanganligini ko'radi. Hurmatli radio tinglovchilar, kelgusi eshitirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.